Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije, kao i svakog četvrtka, preskonferencija nakon sednice vlade, a o detaljima sa sednice vlade izvestit će vas gospodin Velimir Ilić, ministar za kapitalne investicije, i gospodin Zoran Stojković, ministar pravde. Na samom početku, reč ministru Iliću, izvolite.
Dame i gospodo novinari, želim da vas pozdravim. Mi smo danas imali sednicu vlade i meni je zadovoljstvo što mogu da vas obavestim da je na dnevnom redu bila koncesija autoputa Horgoš, Subotica, Novi Sad, Beograd, Čačak, Požega. I da je koncesija prošla i da će ići na Skupštinu po hitnom postupku zajedno sa koncesijom Niš-Dimitrovgrad. Ima izuzetnog interesovanja za ovu koncesiju. I evo, došlo je vreme da kroz srce Srbije počnemo izgradnju autoputa Beograd-Južni Jadran. Vezali smo koncesiju da bi bila ekonomski opravdana, jer to je bila i želja ljudi koji su radili studiju, jer su pokazali da ova studija pokazuje opravdanost ove investicije i da ima veliki interes investitora za izgradnju autoputa, znači Horgoš-Požega. Naravno, danas na sednici vlade bila je informacija o stanju u JAT-u. Komisija u sastavu Vesna Đinić ispred Ministarstva financija, Vlajko Senić i ja dostavila izveštaj vladi koje je vlada prihvatila i zaključak je sledeći. Da komisija predloži pravilnik o podeli plata, pošto sindikati preduzeća ne mogu već 8 meseci se dogovore o kolektivnom ugovoru o platama, a čim nema kolektivnog ugovora, nema ni pravilne raspodele plata i imamo sukob između mehaničara i pilota. Mehaničari prihvate, piloti ne prihvate i obrnuto. I imamo uvek najave štrajkova i tako dalje. U slučaju da zaposleni u JAT-u ne prihvate predlog komisije, ići će se na drugu varijantu, to je prinudna uprava ili stečaj. To će biti odmah na jednoj od narednih sednica u slučaju da zaposleni u JAT-u, odnosno njihovi predstavnici sindikalne organizacije kojih ima ukupno 19, ne prihvate koncept raspodele plata koji će predložiti vladina komisija. Evo, to je ovako što se mog resora tiče. I naravno, bilo je još jedno pitanje, veoma važno, to je što pokušavaju na raznorazne načine da Kosovo dobije poseban pozivni broj i to će biti na konferenciji koja je zakazana polovinom ovog meseca u Ženevi i bit će naša delegacija Srbije i Crne Gore da pokuša da zaustavi taj projekat vlade Kosova i Metohije, da Kosovo se potpuno odvoji iz sistema telekomunikacija Srbije i da dobije svoj pozivni broj. Mi smo danas napravili platformu za pregovore i odredili delegaciju koja će nas zastupati i braniti jednostavno naš stav i nadamo se da ćemo uspeti.
Hvala lepo, obratit će vam se i ministar Stojković. Izvolite.
Na obimnom dnevnom redu bilo je nekoliko vrlo interesantnih tačaka. Jedna, ja mislim, od izuzetnog značaja je prošao je nacrt zakona o odgovornosti proizvođača za prodaju robe sa nedostacima. U skladu sa direktivom Evropske unije na putu našeg privaženja istoj uniji, morali smo da uskladimo određene propise vezane za zaštitu potrošača. Našim zakonom o zaštitu potrošača to nije bilo dovoljno precizno regulisano, ani zakonom o obligacionim odnosima. Urađen je ovaj zakon koji jasno i precizno definiše odgovornost za nastalu štetu proizvođača u slučaju proizvodnje i prodaje robe sa manama. Tačno je precizirano ko je proizvođač, o kakvoj vrsti robe se radi, koja šteta ima pravo da se traži, u kojim rokovima i kad izuzetno može da bude oslobođen. Posebno smo dobili zaista jednu konstataciju da je najzad definitivno u toj oblasti smo u potpunosti usaglasili propise sa Evropskom unijom koja to već ima od 2002. godine. To je, kažem, još jedan onaj korak na našem putu ka Evropskoj uniji. Ovde su izuzeti samo oni proizvodi iz poljoprivrede, znači poljoprivredni proizvodi, i to neposredno iz zemljišta, stočarstva i ribarstva, i izuzeti su štete vezane za štete nastale usred nuklearnih incidenata i ono što je potpisano ugovorima i ratifikovano u našoj zemlji, pa izuzeto po tom osnovu. Sve ostalo podleže ovom zakonu i potrošači će definitivno imati valjanu zaštitu. Druga stvar, mislim, na koju bi trebalo ukazati, vlada ima apsolutno saglasnost da po pitanju carine na granici sa administrativnom granici ka Kosovu, ona treba da bude sklonjena, samo se tehnički se treba uraditi da se osnuje posebno odeljenje poreskih organa kako bi se sprečila svaka zloupotreba, a s druge strane otklonilo ono što zaista ne može da stoji, a to je carina na administrativnoj granici koja i psihološki onda stvara jedan negativan utisak kod preostalog srpskog stanovništva, odnosno manjinskog na Kosovu. Iz tih razloga de facto čeka se povratak gospodina Dinkića da se tehnički to uradi u ponedeljak, da se pristupi tim izmjenama. Što se tiče samog incidenta koji se desio u Kosovskoj Mitrovici, vlada to, taj incident osuđuje i traži od UNMIK-a da preduzme sve korake kako bi se pronašli učinioci. Ako bude još nekih pitanja, kolega Ilić, ja smo tu da vam odgovorimo.
Hvala lepo. Ja ću da iskoristim samo ovaj trenutak da vas zamolim da isključite mobilne telefone. Imamo i prvo pitanje, kolega.
Marko Subotić, B92, za gospodina Ilića. Koji rok ostavljate sindikatima JAT-a da prihvate predlog komisije i kada bi, dakle, ukoliko ne, taj prinudna uprava u JAT-u mogla da bude uvedena, i šta je sa železničarima?
Vlada veoma ozbiljno razmatra problematiku JAT-u i na sledećoj sednici će biti informacija. Ako ne bude dogovora, na sledećoj sednici vlade u četvrtak, 7 dana, može se doneti drugačija odluka. Mora se preduzeti nešto, a naš cilj je zaštita putnika. JAT gubi putnike, jer jednostavno stalno se najavljuju štrajkovi, stalno problemi, i ljudi koji su planirali da putuju JAT-om traže druge alternativne prevoznike. Što se tiče železničara, sinoć smo gospodin Labus, ja, ministar Lalović i ministar Tomica Milosavljević imali sastanak, i sve smo zahteve prihvatili, izuzev jednog dela, jednog zahteva koji je ostao danas da stručne službe razmatraju, i radi se o veoma malim svotama. Nadamo se da će naći rešenje Ministarstvo financija i predstavnici ŽTP-a. Ostali su danas oko sitnih nekih detalja da se dogovore. Nadam se da će dogovor biti postignut negde do 17 časova i da neće biti problema.
Koleginice. Ana Roland, BK Televizija. Da li biste mogli samo da kažete šta ćete konkretno predložiti ljudima koji rade u JAT-u, odnosno koji će biti raspon plata u JAT-u? To je otprilike bio problem među sindikatima, pa ako biste mogli samo.
Pa, mi imamo jednu grupaciju u JAT-u koja želi stečaj. Smatraju da je stečaj mogućnost da se oslobode viška radnika. A njihova profesija je takva da oni ne mogu biti tehnološki višak i vratiti se na posao u stečajnom postupku. Oni smatraju da preko 50% zaposlenih je višak i da je najlakše preko stečaja da se oslobode. I to je vrlo teško ubediti da to nije dobar put i dobar način, jer kroz stečaj oni ostaju bez radnog mesta, bez ikakvih nadoknada. Mi želimo da uđemo u program restrukturiranja, da niko iz JAT-a ne bude izbačen, već da se dogovorimo da taj višak koji postoji u JAT-u u određenim profesijama, ali da se to plati, da ljudi odu onako kako to jednostavno treba da bude. I stav ove vlade da nikoga ne izbacimo. I zato želimo dogovor. Međutim, ako oni ne mogu da se dogovore, znači to je konfrontiranje dva sindikata. I jednostavno, to nije problem vlade. Vlada ne pravi pravilnik o raspodeli plata. To rade sindikati i menadžment, a nikako vlada. Prema tome, mi smo u vladi sve učinili i stvorili platformu. Oni imaju masu para koju treba da podele. Kako da je podele, ne može se dogovore već 8 meseci. I ako to ne reše, I ako to ne prihvate što im mi predlažemo kao komisija vlade, onda će morati da bude ili stečaj, ili pre toga možda kao prva stepenica privremene mere, a onda ako i to ne uspe, stečaj. Što bi izuzetno bio veliki rez i bolan rez, JAT je srpski brend, možda i najveći u državi. JAT postoji od Drugog svetskog rata i kompanija koja ima najveću tradiciju u državi, ali pojedinci žele da se poigraju preko raznoraznih sindikalnih organizacija. Oni moraju masu novca koju imaju da raspodele. Dok se ne reši pitanje viška zaposlenih, ćerka firmi i tako dalje. Ministarstvo za privatizaciju je dalo saglasnost da se pojedini delovi JAT-a izdvoje iz sistema, smanji broj zaposlenih i poveća masa za plate. Ne može JAT da drži hotele Slavija. On se ne bavi turizmom. JAT treba da se bavi prevozom putnika. Hotel na Kopaoniku, koji prave gubitke, koji služe da pojedini funkcioneri JAT-a odlaze tamo, banče, sede i prave ogromne troškove. To kompanija ne može da podnese. Nema toliko prostora. Konkurencija je žestoka u svetu. Ima niz drugih firmica koje su prišle uz JAT i koje ga crpe, sisaju stalno. Mi to ne možemo da dozvolimo i zato i želimo da se uvede red. Ali sindikati mora da nas podrže, a ne da se oni konfrontiraju i svađaju. Vlada želi da nabavi nove avione. Vlada intenzivno pregovara. I na putu smo da taj problem razrešimo i sa Airbusom. Juče su bili predstavnici Airbusa u Beogradu. Dogovor je maltene na pomolu. Sa Boeingom, sa letom za Ameriku, Kanadu, sve. Ali ako svaki dan imamo štrajk, svaki dan sukob interni u kompaniji, onda niko nas ne smatra za ozbiljne prevoznike. Ponavljam, to je srpski brend koji treba sačuvati. Nacionalna kompanija.
Da čujemo sledeće pitanje. Kolega?
Raša Marković iz Pregrada za gospodina Stojkovića. Zanima me, kako ćete, da li ste u stvari razgovarali na vladi, kako će se kontrolisati roba koja bude dolazila sa Kosova u Srbiju?
Evo, sad sam rekao da će faktički biti formirano posebno odeljenje poreskih organa. Znači, neće biti carine, ali će se kontrola obezbediti da ne bi bilo zloupotrebe. Svi vi znate da ih je bilo.
Izvolite dalje.
Marijana Živković, Televizija Politika. Mene, ministre, zanima samo sa kojim sindikatima vi pregovarate, ukoliko su tačne reči Milenka Smiljanića da su ukupno tri sindikata u JAT-u reprezentativne, odnosno okupljaju 15% zaposlenih. Vi ste malo pre rekli da ih je 19. Znači, to samo posljedica stvara.
Mi ne možemo pričati o bitnim i nebitnim sindikatima. Sindikati JAT-a su proglasili, odnosno po kriterijuma sindikalnih organizacija, da su reprezentativni sindikati, komercijalista, mehaničara, imaju dovoljno broj članova. A piloti su nebitni. Oni nisu reprezentativni i ne mora da dođe na sastanak. I piloti odu u štrajk iz inata zbog toga i bez pilota ne može da polete avioni. Oni nisu reprezentativni, ali su glavni. Razumete? I to je uzrok štrajkova. Sindikat pilota je bitan sindikat. Oni meni kažu, on nije reprezentativan, nemojte s njima da razgovarate. Pa molim vas, ali ako piloti se dogovore da ne polete, nema JAT-a. Razumete? Njih ima 232, a ovih ima 3000. Ali bez tih 232 pilota nema kompanije. Znači, ne možemo pričati ko je reprezentativan, ko nije. Reprezentativni sindikati su postigli dogovor i potpisali, to nije ništa sporno. Ali piloti kažu ne prihvatamo. Razumete? I nećemo da letimo ako se to usvoji. Imali su štrajk onaj pilota. Znači, nema tu kao mašinovođe u ŽTP-u. Oni su u manjini. Ali ako oni štrajkuju, nema ni jedan voz da se pokrene.
Koleginice.
Svetlana Stanković, Novosadski dnevnik. Ja bih molila gospodina Ilića ako bi malo više detalja oko koncesije izneo, oko koncesije za autoput.
Mi smo napravili tri lota za koncesiju. Prvi lot je Beograd-Požega, preko Čačka, i trasa je određena. Drugi lot je Subotica-Novi Sad, znači Horgoš, Subotica-Novi Sad, I treći lot je Novi Sad, Beograd, u koji ulazi obilaznica oko Beograda. Znači, da kompletno od ulaska na koridoru 10, od ulaska iz Mađarske, imamo autoput kroz čitav koridor 10 i krak koridora 10 Beograd-Južni Jadran do Požege u ovoj prvoj fazi. Sada se finansijski uklapa, jer vi znate da određene deonice su teške na tom delu, na primjer kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Deonica je izuzetno skupa i teška i nije isplativa. Ali kad se uklopi kao cela koncesija ova tri lota, ona je kompletno isplativa. Prema tome, jednostavno, uradili smo računicu, s tim što se od koncesija odvaja jedan deo, zavisi od broja automobila, koliki će on biti, visine putarina i tako dalje, koji odlazi u zajednički fond kojim raspolaže preduzeće za puteve i koje će ulagati u druge infrastrukturne objekte iz putne privrede. Pa, sada o koncesionom dogovoru, ugovoru koji se bude posle pravio, znači sad se prvo donosi odluka o koncesiji, to ulazi u parlament, parlament treba da potvrdi, a onda se pravi koncesioni ugovor koji će, naravno, definisati broj godina, jer broj automobila je veoma bitan. Ako broj automobila raste, godine će se smanjivati u toku koncesije. Isto tako, ako putarina raste i dolazi na nivo Evropske unije, onda uopšte nemamo problem oko investicije. Evropska unija je postavila kriterijume da od 2007. godine putarine u Srbiji budu identične, kao u Evropskoj uniji. To bi bilo za nas izuzetno dobro i povoljno, jer bi imali poziciju izuzetne gradnje putnih pravaca na koridorima koji su značajni za Evropu.
Kolega.
Gospodine Iliću, juče se pojavila vest da je Ryanair predložio Beogradskom i Niškom aerodromu otvaranje regionalnog centra ovde u Srbiji, što bi znatno snizilo cene karata, pošto je ta aviokompanija poznata po niskim cenama. Pa da li ste vi upoznati sa tim predlogom irske kompanije?
Pa, mi smo spremni za sve predloge. Vi znate da će veoma brzo stupiti zakon Evropske unije, otvoreno nebo Evrope. Svi aerodromi će morati da se otvore za sve kompanije. Ko zna da radi, proći će bolje. Ko ne zna, ko ima probleme u kompaniji, proći će loše. Putnici će birati najbolje i najjeftinije kompanije. To je znak da se aerodromi otvore, a Beograd je već postao regionalni centar. Mi smo nedavno na ministarskom sastanku u Luksemburgu potpisali taj sporazum gde je Beograd postao regionalni centar ovog dela Evrope u drumskom avio saobraćaju i u železničkom saobraćaju. Imali smo problema, imali smo Hrvate, Kosovo, koji su se bunili protiv te odluke, ali ministri Evropske unije su ipak odlučili da Beograd bude regionalni centar. I red bi bio da dođu kompanije koje će nuditi usluge jeftine. To naši putnici traže. Prema tome, mi ne možemo zadržati monopol. Aerodromi se otvaraju. Evo, vidite jednu situaciju. Zato se mi borimo da stabilizujemo situaciju u JAT-u i da oni shvate da tržišno mora da rade. Italijanske kompanije imaju tri leta prema Milanu, a mi imamo, na primjer, letove koji su poluprazni, jer avion ATR koji leti nije konforan, spor je, ne zadovoljava kriterijume putnika i sve više traže kompaniju italijansku. Italijani dolaze i traže još jedan let. Razumete? Znači, imamo letove za London koji su izuzetno profitabilni. Ako nemamo dobre avione, kvalitetne, brze usluge, kvalitetne usluge, urednost, ako imamo štrajkove, ako imamo nestabilnost, gubimo putnike. A kad gubimo putnike, vi znate da je JAT jedan od najvećih izvoznika u državi. JAT godišnje zarađuje preko 200 miliona eura. Davanjem usluga strancima u prevozu putnika. Znači, on je za nas veoma važan, ali ne možemo dozvoliti da on bude nekvalitetan u ovom momentu, da se najavljuju štrajkovi, da se destabilizuje kompanija, putnici odlaze u druge kompanije.
Koleginice.
Prihvatamo ovaj predlog i vrlo je interesantan i zašto da ne, ako neko može jeftino da vozi, narod traži jeftinu vožnju i dobru uslugu.
Izvolite.
Nataša Ćimović, Radio Beograd. Ministre Iliću, da li je postojeće rukovodstvo JAT-a sposobno dalje da vodi kompaniju ili nije? Šta je komisija utvrdila?
Komisija je utvrdila da rukovodstvo nije sposobno, ali koalicioni partneri treba to da blagoslove. Mi smo na komisiji konstatovali da oni ne mogu da vode kompaniju i da kadrovske promjene mora da budu, s tim što koalicioni partner koji je dobio generalnog direktora treba da se opredeli za drugu ličnost i da je to rešenje za JAT, a onda napravi novi menadžment. A znači, ako taj menadžment ne pravi rezultat, mora da se menja. I vlada ima probleme zato što ima problem između menadžmenta i sindikata. To je suština problema.
Da li ima još pitanja? Izvolite, kolega.
Za ministra Ivića, koje je delegacije koje će zastupati interese Srbije u Ženevi? To mi prvo.
Šef delegacije je Dragana Ćurčić, moj zamenik, a dva inženjera iz telekomunikacija su sa njom u timu.
Dobro. Drugo pitanje, koliko novca sada ima u Fondu za Kosovo i Metohiju? Kada će prvi put biti upotrebljen taj novac i koga predstavljaju ljudi u Upravnom odboru Fonda za Kosovo i Metohiju, tačnije u čijime oni potpisuju ugovore?
Pa, ja ne znam tačnu cifru, samo znam da je ministarstvo koje ja vodim uplatilo prvu ratu od 10 miliona, ali koliko ima trenutno u fondu uplate pristižu. Na nedavnoj konferenciji bilo je 100 miliona, ja mislim. Sad je ta cifra znatno veća. Poslanici su dali svoje plate, neki ministri su dali po jednu platu i svaki dan pristižu sredstva. Sad trenutno koliko je na izvodu, ne znam, verujte, to možda se proveri. A kako će se voditi investicije? Pa odbor koji je postavljen, na čijem čelu je premijer, jednostavno je u stalnoj komunikaciji sa predstavnicima opština, lokalne uprave, gde je srpsko stanovništvo, i oni beleže potrebe. Prioritet će se staviti u vodosnabdevanje, električnu energiju, infrastrukturu, to su prioriteti i rešavanje stambenih problema pojedinih građana koji se bez kuće, bez krova, na glavu.
Koga predstavljaju članovi upravnog odbora? Koga recimo predstavljaju
materijal? Vladu. Vlada je odabrala upravni odbor, da. Da. Da, premijer je na čelu, znači...
Vlada je osnovala telo, telo radi posao.
Pa to se išlo po ključu, akademija, nauka, zatim univerzitet i tako dalje. Znači, svi su predložili po jednom predstavu.
Izvolite.
Viktor Petrović, Večernji list. Interesuje me za ministra Ilića pitanje. Šta podrazumevaju privremene mere? Da li je to uvođenje radne obaveze za ograničavanje plata u JAT-u? A da li uopšte moguće doći do stečaja, pošto ministarstvo privrede kažu da stečajni postupak ne obuhvata javne preduzeće, pošto je tu vlada već vlasnik?
Pa, vlada može odrediti određene kriterijume da zaštiti svoju imovinu i ja sam se konsultovao sa zakonodavstvom vlade. Oni kažu da postoji stečaj i u javnim preduzećima dok se ne stvore uslovi da bi se zaštitila imovina i građani. Prema tome, mi želimo da zaštitimo putnike, da ne može neko da se poigra sa putnicima ako su putnici kupili karte, da neko kaže evo mi ne možemo da vas prevezemo, mi idemo u štrajk. Zatim minimum rada koji je zakonom zagarantovan mora da se poštuje. Prema tome ne može se biti stalno u štrajku, jednu se mora preseći i rešiti ovaj problem. Ja se nadam da privremene mere mogu da reše puno. Prvo, što uvodi se radna obaveza za zaposlene. Drugo, ljudi u JAT-u su navikli da samoupravljaju, svi hoće da se pitaju. Ja bih voleo da jednom dođete da bude javna sednica svih tih sindikalnih organizacija i da čujete, jer mi nemamo vremena da se bavimo sa sindikatima koji počinju od sitnica da se raspravljaju i tako dalje. Znači, jednostavno, doći jedno rukovodstvo koje će imati sva ovlašćenja ispred vlade da konsoliduje firmu, da napravi sistematizaciju, da organizuje, da napravi program restrukturiranja zaposlenih i naravno da odredi kriterijume za raspodelu plata. Kod njih je raspon, vi znate, 1:37. To je neodrživo, to izaziva velika nezadovoljstva. Imate ljude koji imaju 37 puta veću platu od svojih kolega koji rade u kompaniji.
Nemamo još puno vremena, molim vas po jedno kratko pitanje, izvolite.
Zanima me, poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, jutros je saopštio da za mesec i po dana, koliko je na toj funkciji, vlada mu nije obezbedila ne samo kancelarije, nego ni olovku, ni stolicu za rad, pa i odbor za informisanje Skupštine je to zatražio objašnjenje od vlade zašto to nije učinjeno. Da li možete to da mi objasnite? I drugo pitanje, da li je danas na sednici vlade podnet izveštaj o stanju u energetskoj situaciji u zemlji, pošto postoje informacije da se struja uvozi iz inostranstva.
Tačno da ima problema. Ja sam isto juče slučajno video kolegu Šabića u Skupštini i to će pitanje morati da se reši. Ja tražim i da sva ministarstva odrede po jednog čoveka koji će biti lice koje daje informaciju u ime ministarstva. Stoji činjenica da ovi prvi koraci nisu baš sjajni i da ima problema. Ali će se to rešiti. Što se tiče energetske situacije, nije bilo to pitanje na vladi, jer za sad mi nemamo nekih podataka koji bi govorili da je ta situacija u kritičnom stanju.
Koleginice, poslednje pitanje.
Ja imam više tehničko pitanje. Kada će premijer da se obrati novinarima, pošto od 29. decembra ga nismo videli?
Evo, prenećemo vaše pitanje pa ćete dobiti informaciju, a ja se nadam da će se onda on pojaviti pa će reći to.
Ovim završamo konferenciju. Hvala.